ማእከላይ ምብራቅ ብዘይ ማሕበረ ክርስቲያን ዝዘንብዐ መሬት ምኾነ ነይሩ እንክብሉ ኣባ ሬናቶ ሳኮ ናይ ኢጣልያ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ሰላምን ፍትሕን ድርገትን ናይ ሰላመ ክርስቶስ ማሕበር ኣባል ነቲ ዕለት 31 ንጥቅምቲ 2010 ዓመተ ምህረት ባግዳድ ኣብ ዝርከብ ናይ ሶርያ ስርዓት እትኽተል ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ካቴድራል ብዝወረደ መጥቃዕትን ሞት ሓደጋ ዝተቓልዑ ብዙሓት ህፃናትን ክልተ ካህናት ዝርከብዎም 50 ምእመናን ብምሕሳብ ኣብ ዒራቅን ማእከላይ ምብራቅን ንዝርከቡ ማሕበረ ክርስቲያን ክፅለ ናይ ኢጣልያ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምክሪ ዘቕረቦ ፃውዒት መዓልቲ ጸሎት ትማሊ ኣብ ኩለን ቁምስናታት ዝተፈፀመ መንፈሳውን ሰብኣውን መደብ መሰረት ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ገሊፆም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ህይወት ማሕበረ ክርስቲያን ካብ ዕለት ናብ ዕለት ንከቢድ ሓደጋ እናተቓልዐ ይኸይድ ከም ዘሎ ኣብ ዒራቅ ዘሎ ህልው ኩነታት ማሕበረ ክርስቲያን ዝምስክሮ እዩ። ብጠንቂ ብተኸታታሊ ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ክርስቲያንን ማሕበረ ክርስቲያን ዝወርድ ናይ ሞት መጥቃዕቲ ዒራቃውያን ማሕበረ ክርስቲያን ኣብ ገዛ ዓዶም ናይ ሃይማኖትን ናይ ሕሊናን ነፃነትን ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ተረጋጊፅሎም ብሰላም ናይ ምንባር ተስፋኦም ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናቀሃመ ገዛ ዓዶም ሓዲጎም ንክስደዱ ይድርኾም ከም ዘሎን ብሓፈሻዊ ውሁዳን ሃይማኖትን ዓሌታትን ዒራቅ ኣብ ዒራቅ ናይ ብዙሓን ሃይማኖታትን ዓሌታትን ናይ ዘካይድዎ ዘሎ ማሕበራውን ፖለቲካውን ስልጣን ምክፍፋል ቅርድም ግዳይ ኮይኖም ከም ዝርከቡን ኣባሳኮ ሓቢሮም መላእ ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ እቲ ህዝቢ ክፅለን ማሕበረሰብ ዓለም ካብ ዝኾነ ይኹን ውልቃዊ ረብሓ ተወጊዱ ኣብ ዒራቅ ናይ ሰብኣውን መሰልን ፍቓድ ውሑስ ክኸውን ናይ ውህዳን ሃይማኖትን ዓሌትን መሰል ክኽበር ከይሰልከየ ክዓይ ዘተሓሳስብ መንፈሳዊ መደብ እዩ ኢሎም። ኣብ ዒራቅ ብዙሓት ምእመናን ምስልምና ሃይማኖት እውን እንተኾኑ ዒራቅ ብዘይ ዒራቃዊ ማሕበረ ክርስቲያን ክትሕሰብ ከም ዘይከኣልን ዒራቅ ብዘይ ማሕበረ ክርስቲያን ንዒራቅ ዓብ ስዕረት እዩ ቢሎም ከም ዝገልፅዎ እውን ሓቢሮም እዚ ድማ ንመላእ ማእከላይ ምብራቅ ዝምልከት ሓሳብ እዩ። ናይ ዒራቅ ህብረ ሃይማኖት ምጥፋእ ሃይማኖታዊ ጥራሕ ዘይኮነስ ዓብዪ ማሕበራውን ሰብኣውን ባህላውን ክሳራ እዩ ኢሎም። ኣብ ዒራቅ ዘሎ ዘይምርግጋእ ንዘይ ሕጋዊ ይኹን ሕጋዊ ንግድ ኣፅዋር ትጡሕ ባይታ ፈጢሩ እዩ። ኣብ 2009 ዓመተ ምህረት ኣብ ዒራቅ ዝተረጋገፁ ዝተፈላለዩ ስምምዓት ንናይ ንግድ ኣፅዋር ዘተባብዕ እዩ ዝመስል። እዚ ድማ ሰላም ዘይኮነስ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ማሕበራዊ ፍርሒ ዘግድድን ሰላማዊ ማሕበራዊ ናብራ ዘርሕቕን እዩ። ስለዚ ንግድ ኣፅዋር ጎዳና ሰላም ኣይኮነን እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ።